Setshwantsho sa 24. Jesu o supa tsela e yang botshelong jo bo sa khutling. Ditsala, fa batho ba tswelela ka go sa ikobeleng Modimo, ba sepela mo tseleng e a tlhameng thata, mo Sataneng a le morena wa bosula. Tsela e, e gogela ko lefelong la kotlhao ya bo sa khutling. Mongwe le mongwe yo o tsetsweng mo lefatsheng le, o tsena mo tseleng e a tlhameng e, se se boammaaruri mo go nna le wena. Gonne lefoko la Modimo la re, ke nna tsela, le boammaaruri le botshelo. Ga go ope yo o tla tsenang ko go rara fa e se ka nna. Bao ba setseng tsela ya ga Jesu morago, ga ba kitla ba tsena mo lefelong la pogo ya ba sa khutling. Mme Satane le botlhe ba ba salang tsela ya gagwe morago ba tla ya koo. Re tshwanetse go sala tsela ya ga Jesu morago gone jaanong. Ke tsela e thata le e tshesane. Mme ka ntlha ya bosula mo lefatsheng le, batho ba tla boga mo go lone. Ka gale, Jesu o na le bao ba mo salang morago go ba neela thata ya gagwe. Mo molateding wa ga Jesu go na le tsholofelo, gonne tsela ya ga Jesu e isa legodimong. Ga gona pogo ko legodimong fa e se boipelo le kagiso e sa feleng. Mo go botlhe bao ba yang legodimong, ba tla direla Modimo ba ba o rata, ba 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 nna fa pele ga one ka bo sa eng kae. Fa o eletsa go tlogela tsela ya ga Satane, o bo o sepela ka tsela ya ga Jesu eo e isang Modimong. O ka rapela jaana, Modimo rara yo o ko legodimong, ke tsamaile mo tseleng ya ga Satane, ke setse dikeletso tsa me morago tse di maswe. Tswetswe, intshwarele, nna moleufi. Ke a leboga Morena Jesu, go be o sule mo mokgorong, wa tsaya kotlhao ya maleo a me. Ke a go leboga ka ntlha ya gore madi a gago a ntlhapisa mo boleong jotlhe. Morena Jesu, ke go amogela jaaka morena le mmoloki wa me. Ke a go leboga ka ntlha ya mowa wa gago o boitshepo, go neela thata ya go na ngwana wa Modimo le go ikobela lefoko la one. Ke kopa ka leina la ga Jesu.